Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Vystudoval JAMU a dlouhá léta hrál v ostravském divadle Petra Bezruče. Od roku 2014 žije v Praze a k divadlu si přibral i film a televizi. Jeho tvář je známá třeba ze seriálu Ulice či Kriminálka Anděl. Naším hostem bude už za chvíli herec Tomáš Dastlík. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. V našem rozhlasovém studiu už vítám herce Tomáše Dastlíka. Dobrý den.
Dobrý den.
Tomáši, vy jste vyrostl v Pardubicích a hodně velkou část dětství jste strávil prý u Starého Labe na rybách.
Ano, ano, my tam máme chatu.
Jaké to bylo?
Je, no tak to bylo jedno zatím z nejhezčích období mého života. Teďka mám zase další krásná období, ale já jsem to tam úplně miloval. My normálně jsme byli v Pardubicích, po Labinách a asi 3 kilometry tam odsaď je takový starý rameno Labe. Mm-hmm. Tam máme chatu, to už vlastně vybudoval můj děda, už někdy teda od 50. let. No a tam já jsem strávil dětství, tam jsem poznal tu rybářskou vášeň, já opravdu na tom mole, já si myslím, že když bychom brali, že já jsem strávil 100% nějakého času na chatě, takže na tom mole u těch ryb jsem byl tak 80%, takže super, mě to tam bavilo. Ještě jsem tam byl samozřejmě se svojí sestrou, ještě s 2 bratrancema, takže tam probíhalo všecko, indiáni, prvačky, všechno. Paráda,
co vás na těch rybách tak bavilo? To, že jste ten lovec a lovíte ty ryby, anebo ten klid, že si můžete sednout a přemýšlet si třeba o tom, co budete dělat?
No, když mi tehdy bylo těch 5 let, tak si myslím, že o tom přemýšlení to moc nebylo, tak fakt ten lovec, ale je zvláštní, že ten 5letý kluk, jako já, že tam vydržel fakt takovou dobu, to vlastně teďka, jak jste dala tu otázku, tak si říkám, že to opravdu bylo zajímavé.
To zvláštní, to jsou kluci většinou takový neposedové, a když ta ryba hned nezabere, ne, tak
ano,
už
ano,
toho nechají.
Mě to, tak samozřejmě, že já jsem z začátku lovil jenom na, jakoby to se říká, na bič, což je jenom prut vlastně s vlastcem, nemá to žádný naviják a takže lovíte nějaký malý jakoby plotičky a oukleje a to bere nepřetržitě téměř, takže jako ta zábava tam byla zajištěná, takže no ale opravdu strašně moc času už jako dítě jsem tam trávil a teďka, samozřejmě, že to je taky o tom klidu, jo, teď mě je vlastně úplně jedno, když mi za celý den nic nezabere, ale když je člověk je jako v přírodě, je tam ticho, je tam klid, tak je to hezky.
Ona vás vůbec, ta voda provázela celým dětstvím a celým životem, protože váš tatínek, pokud vím, tak plave.
Ano, ano, on vlastně závodně plaval, dělal závodní potápění, potom i plavání a potom asi po 30. roce věku začal dělat i závodně triatlon, byl z jedních, jeden z českých průkopníků vůbec triatlon, takže, ale on doteďka vlastně plave.
Vedl vás taky k tomu plavání, tatínek honil vás, aby z vás byl třeba taky vrcholový sportovec? Mm-hmm.
To si myslím, že moc ne, táta hodně jako trávil času právě na těch závodech a tak, ale takový jakoby vedení sportovní jsem od něj jakoby necítil. Co se týká vody, tak si myslím, že se zasloužil o to, aby jsme velice brzo plavali. Já si pamatuju, že jako dítě jsem měl náskok před ostatními, byť třeba už i ve školce, že jsme prostě uměli plavat, já i Saška, což je moje sestra, velice brzo, ale že by nás nějak takhle vedl mě ke sportu tím způsobem, že řekl, a teď budeš chodit na judo, jak jsem chodil na judo, teďka byl takový, když jsem byl mladší, jak jsem byl takový zavlitější, jak jsem tam pořád dostával přes zubu, tak to ne judo, ne, tak budeš na kanoistiku, jak jsme zase byli na kanoistice, ale že by, já si myslím, aby vlastně malý dítě chytlo sport, tak si myslím, že to musí být jakoby konkrétnější to vedení s tím dítětem, abyste ten sport s ním taky dělali. Já nevím, chcete někoho natchnout pro fotbal, tak já bych s ním měl ten fotbal hrát jako tatínek. A to taťka moc jako nedělal. No.
Říká Tomáš Dastlík. Tomáš Dastlík v dětství rybařil, dodnes rybaří, ale potom, když dospíval, tak taky tancoval v národopisném souboru Kohoutek.
Kde jste to vyštrachala? Je to tak? Je to tak? No teda, no. Tak to byla doba, kdy jsem vlastně byl asi nějak jakoby na gymplu ve čtvrťáku a já bych se na to sám jako nedal. Jo? Já jsem tehdy hrál závodně hokejbal.
Já si právě nemůžu představit kluka, který mu je 17 a přihlásí se do souboru Kohoutek.
Ne, to bylo kvůli tomu, že jsem se zamiloval do jedné slečny tehdy na táboře. Tam vlastně to byl ohromný věkový rozdíl tehdy, protože jí bylo 14, ona byla na táboře ještě jako dítě. A já už jsem myslím, byl jako praktikant tehdy, to jsme si říkali, to je strašně moc. Nicméně ten vztah opravdu i teda hlavně díky mně, že já jsem ho jako nepohřbil. Slečna Šárka se jmenovala, byla s Chrudimi, já jsem byl z Pardubic, tak jsem jezdil do Chrudimi pořád na kole. No a ona právě v tom národopisném souboru Kohoutek tancovala i se svým dvojčetem, který byl naprosto identický. Takže já jsem se takhle dostal do toho souboru, tancoval jsem tam, vlastně co bylo, co je taková perlička, když už jsme až na dřeň, tak s tím druhým dvojčetem nakonec začal chodit můj bratranec, tak my jsme dva dustlíci jezdili fakt asi tři
tancovat
roky takhle
do kohoutku,
ale hlavně my jsme v těch chrudimi u té rodiny velice často spali. Já až teďka vlastně si uvědomu, co to muselo být za Saigon pro ty rodiče, když oni nás tam fakt měli navezený každý víkend, jo, a strpěli to s námi jako klobouk dolů před kratochvílovejma. No. No ale tak dobře, takže jsme začali takhle oba dva tancovat v tom kohoutku. A bylo třeba legrace, protože každoročně se konali, nebo se konají vlastně doteď na Perštinském náměstí v Pardubicích nějaký slavnosti a my jsme tam s kohoutkem vždycky vystupovali a ty kluci, co se mnou hráli hokejbal, to věděli. Jo, takže vždycky oni tam nalámaný už někde, protože oni se tam vždycky šli kouknout, ale samozřejmě, že pili, dejme tomu od 8 hodin, my jsme měli vstoupení ve 12, no a teďka, když viděli toho svého spoluhráče, který normálně lítá z hokejku, jak tam prostě juchá, tak to mělo i své odezvy. No, vždycky mě potom říkali, já jsem s tím nemohl nic dělat. Že, ale ty lidi z toho kohoutku říkali, prosím tě, příští rok už si to fakt zařiď, až tady nejsou, protože oni nám to opravdu kazili. Jako to bylo, prostě se mi smáli a řvali na mě. No, bylo to legrační.
A už třeba díky tomu kohoutku se ve vás zrodila nějaká touha jít bavit lidi, stát se hercem a... Nebo ten za to vůbec nemohl?
Ne, kohoutek za to vůbec nemohl. Já, to byl takový dětský sen. Jo. Já vlastně od nějakých 6-7 let jsem chtěl být, jako někdo chtěl být, já nevím, to jsou takový ty dětský sny, že chcete být kosmonaut, že chcete být popelář, no, tak já jsem chtěl být hercem, ale vlastně nikdy jsem se o to nějak víc nezajímal.
Jste pak šel studovat ekonomii,
ano.
Dělal jste úplně něco jiného.
Ano, to bylo tím, že to byly 90. leta, a. Já jsem na Gimplu, jste tak všeobecně zaměřená a tehdy vlastně ta ekonomika nebo ekonomie se rozvíjela jako obor a vznikla ekonomicko-správní fakulta v Pardubicích, takže abych nemusel vlastně nikam jinam, tak jsem si tam podal přihlášku, všecko to vyšlo, klaplo to, takže jsem ještě potom byl 5 let na univerzitě v Pardubicích, ale ke konci, když už vlastně končilo to studium, takže jsem si říkal, a teď už půjdeš pracovat, no a měl jsem pořád, ten sen tam někde uvnitř, někde mě jako hlodal byl, a kdybych neměl tehdejší tu přítelkyni, tu Šárku, o který jsme se bavili, která mě do toho trochu dokopala, hele, když o tom sníš, tak to jdi aspoň zkusit. Tak já jsem se rozhodl, že jeden rok půjdu zkusit přijímačky. Samozřejmě na tyhle školy člověk se snaží dostat, pokud to poprvé nevyjde, několikrát po sobě, jo, třeba že ty lidi dělají ty přijímačky 4x. Já jsem si říkal, ne, jenom ten jeden rok, vyjde to, nevyjde, a naštěstí to vyšlo. A ten život se mi teda začal ubírat úplně jiným směrem, za což jsem teďka jakoby rád strašně.
Chystal jsi se ale na DAMU původně. Je to tak,
na DAMU, to na JAMU. Já jsem zkoušel obě dvě ty školy. Samozřejmě asi bych preferoval tu DAMU, protože už člověk by byl víc v tom pražském dění, protože pokud se člověk chce upíchnout, teďka myslím i jako ve filmových a televizních hudách, tak je téměř potřeba prostě být v té Praze. No, tam to nevyšlo, tehdy otvíral ročník pan Boris Rezner, byl jsem až vlastně v těch posledních kolech a já konkrétně si myslím, protože když se dostanete do toho posledního kola, tak už to není tak nějak po talentu, tak tam už je opravdu takový výběr, že se jenom udělá skladba ročníku, ale ty lidi, pokud už jsou v těch posledních kolech, tak opravdu všichni nějaký talent mají, takže už se předpokládá, že by se mohli na tu školu dostat. No a já jsem tehdy, pan Rezner se kouknul na datum narození, na přihlášce, a mě už tehdy vlastně bylo 25-26 a já si myslím, že ten věk tam tehdy hrál roli. Protože takhle starý lidi už se na tyhle školy zas tak moc jakoby nedostávají. Já vím, že je nějaký takový maximum kolem 22 let, protože oni chtějí samozřejmě, když člověk jde na nějaký takovýhle obor, aby byl hodně tvárný, dokázal se prostě otevřít i nějak jakoby vnitřně, a samozřejmě čím jste starší, tak tím se vám do některých těch věcí jako nechce.
Takže vás potom vzali naštěstí na JAMU.
Ano.
A poté jste se na 10 let přesunul do Ostravy. Jaké byly začátky v Ostravě?
Tak ty byly pro mě docela frustrující. Já jsem do té doby totiž v Ostravě nebyl, i když možná jednou jsem tam byl právě s tím kohoutkem, ale to jsme jenom přijeli na nějaké představení a zase odjeli. No a já jsem Ostravu neznal jako město. Měl jsem o ní povědomí tak jako každý člověk, který nikdy v Ostravě nebyl, že víte, že se tam nějak těží uhlí a že to je nějaký špinavější a tak dále. A já když jsem tam poprvé jel, tak mě to opravdu až zarazilo, protože tehdy nebylo nějak hezký počasí, jel jsem tam vlakem, teď jsem jel přes ten industriál, když vyjíždíte potom na tu hlavní nádraží v Ostravě, tak to už mě tak nějak jakoby řeklo, hele, kam to jedeš. Vystoupil jsem na nádraží v Ostravě, tam je to takový trošku ghetto, zrovna kolem toho nádraží. No a nastoupil jsem do tramvaje číslo 8, která tehdy jezdila až k divadlu, nevím, jak je to teď. Ta tramvaj byla naprosto prázdná, tak já jsem tam jel s nějakým batohem, protože jsem věděl, že tam budu ten den spát, tak ten batoh jsem si dal před sebe. Byl jsem sám v tom vagóně. Dojeli jsme na první zastávku, kde nastoupil takový chlap, daleko větší než já, ale jako já voholně, jako hlavička. Přišel k tomu mýmu batohu, vzal ho, odhodil ho. Byli jsme tam sami v tom vagónu a sedl si na to místo. Teď já úplně koukal, jsem říkal, máš se hnedka prát, jako tady prožitě to zbytečně nějaký debil tady. No přijel jsem do divadla, zjistil jsem, že to byl náš zvukař z toho divadla, jo. A potom, když jsme si to nějak jako vyjasnili, to byl poměrně jako submisivní člověk, vůbec nevím, proč to tehdy jako udělal, no měl jsem takovouhle jakoby historku. No a je pravda, že ten první půl rok, než jsem se tam zabydlel, tak mě chytil jakoby deprese, že jsem tam byl sám, byl to zrovna, že jo, když divadelní sezóna začíná v září, tak zrovna podzim a tam ten podzim opravdu v té Ostravě nebyl moc lichotivý. Takže tam to bylo pro mě těžký. No.
Proč jste se tu Ostravu vlastně vybral? Vy jste si mohl vybírat z víc nabídek, pokud vím.
Ano, ano. Mně se nakonec sešlo asi 5 divadelních nabídek, ale ty Ostraváci přijeli jako první a hned mi to angažmá nabídli. A vy jako absolvent vlastně školy vlastně na Damu nebo na Jamu, to, že se vůbec někam dostanete, že to angažmá jako vám někdo nabídne, to není zas tak úplně normální. Jo, některý děcka prostě to angažmá nedostanou, tak já jsem opravdu se chopil hned té první příležitosti a byl jsem za to rád, protože to divadlo Petra Bezruče do teďka je vlastně dost ikonický divadlo v Ostravě. Tehdy tam zrovna bylo období, kdy oni dostávali ceny Itálie, různý nominace na divadlo roku a tak, takže já jsem byl jakoby za to rád.
Vy jste pár cen taky získal i nějaké ty nominace.
Jeden.
Jak se vám potom podařilo dostat do Prahy a jak moc vlastně potřebuje člověk, herec, štěstí k tomu, aby uspěl, když má třeba obrovský talent?
Ano, no to jsem rád, že vlastně nikdo se mě takhle jakoby nezeptal, jakoby. To je přesná otázka, ano, protože to herectví, to je takový obor, kde i přesto, že máte nějaké kvality, tak vůbec to nezajišťuje to, že v tom oboru nějak teda prorazíte. Hmm. Nebo takhle, já předpokládám, že každý, kdo dělá herectví, dělá divadelní herectví, tak se chce i upíchnout nějak v těch vodách jakoby televizních, filmových, lichotí mu to, že ho lidi poznávají a tak. Myslím, že to je taková meta téměř u všech, jo? Že nikdo nechce zůstat jenom jakoby u divadla. No a na tohle opravdu musíte mít štěstí, musí si vás někdo vybrat, musíte být ve vhodnou dobu na prostě vhodném místě, takže opravdu to o velký náhodě a štěstí opravdu je. A taky potom, když jsem se dostal do té Prahy a třeba už se tady nějakým způsobem jakoby pohybuju v televizi a tak dále, tak vidíte, že někteří kolegové, teď to, já to zobecním, jo, že nejsou zdaleka třeba tak dobří herecky, jako ty někteří lidé v oblastních divadlech, ale prostě měli to štěstí. Nějak vypadají, jsou typoví a dostanou se, jo. Takže je to opravdu, v tomhle je to povolání strašně nevděčný. A vždycky vlastně čekáte, jo. Vy nemůžete dělat něco víc, abyste něco získal, nějakou roli, jo. Tady prostě opravdu čekáte na příležitost to, že vás někdo osloví, no. V tomhle to je opravdu dost těžký někdy.
Říká herec Tomáš Dastlík. Co byl takový ten okamžik o Tomáše Dastlíka, který přehodil tu vyhybku
jo,
a poslal vás do té Prahy a udělal z vás toho populárního herce?
To jsem rád, že mě takhle berete, děkuju. No byla to... Já jsem tehdy vlastně byl v té Ostravě a kdysi jsem tam točil nějakou malou roli v seriálu Proč bychom se netopili v režii Petra Nikolájeva. A on potom v roce 2013 točil televizní inscenaci Na druhý pohled v hlavních rolích s Vandou Hibnerovou, Davidem Matáskem a k Davidovi Matáskovi chtěl nějakýho bráchu, který má být jakoby zlej a tak nevím. No nechápu doteď, že si vzpomněl na mě, Petr Nikolájev. Dokonce mi tehdy sám volal ahoj, tady Petr Nikolajev, mám pro tebe roli jako v televizi, jestli, on se mě ptal, jestli to jako přijmu, že já úplně, nejdřív jsem si myslel, že si samozřejmě ze mě dělá někdo legraci, chtěl jsem ho poslat jako někam, potom jsem jako opravdu slyšel, dobře, tak je to on, a že mi pošle scénář, že už jen to, že se mnou takhle ten Petr jednal, samozřejmě, že já byl úplně natěšený, ale tak jsem říkal, jo, tak to pošli, mrknu na to. No a já jsem tu inscenaci natočil a ona měla poměrně dost, prostě se povedla, měla dost dobré recenze, já jsem měl dobrý herecký recenze a tam se to začalo jako nabalovat, že jsem dostával víc nabídek a potom přišla uliční nabídka z televize Nova. No a tam už samozřejmě, když jsem ji přijal, tak už byla vlastně nutnost se přestěhovat do Prahy, protože to se natáčí tak často, že už vlastně ta logistika toho přejíždění z Ostravy do Prahy už nebyla možná.
Je pravda, že dnes vás lidé znají především z těch televizních seriálů, ale co vím, tak vaší životní rolí byl Oněgin ještě u Petra Bezruče.
Ano, ano. Takhle já jsem u těch Bezručů zahrál celou řadu velkých nádherných rolí. Za to jsem divadlo Petra Bezruče a vždycky budu ohromně vděčný a budu ho milovat, to divadlo. Ale ten Oněgin, ano, to byla role nebo představení, se kterým jsme sezdili vlastně celou republiku. Mělo to asi 110 repríz, což na to divadlo je opravdu, opravdu jakoby hodně. A dostal jsem se do takového, ano, řekněme, širšího, vyššího divadelního povědomí.
Navíc ta práce na té roli byla spojená i vlastně s osobní rovinou, s velkými událostmi ve vašem životě. Co se dělo tehdy?
Mně tehdy umírala maminka na rakovinu. A já jsem měl, už nevím, jak to bylo datumově, ale v pátek jsem měl premiéru. Přijel jsem vlastně v sobotu do Pardubic, kde jsem mamce ukázal plakát, tak jsem jí nějak poreferoval o tom, jaký to představení bylo. Ještě jsem si od ní nechal dát pusinku, to už opravdu, já jsem tehdy mamku, když už jsme v pořadu v takovým, jakým jsme až nadřem, téměř nepoznával, protože ten člověk se natolik fyzicky změnil, že no prostě věděl jsem, že to má být moje maminka, ale nepoznal jsem ji. Dala mi ještě jakoby pusu, to jsem jako cítil, že ještě hnula těmi rty a do rána vlastně potom ze soboty na neděle zemřela. A myslím si, že tak nějak opravdu už podvědomně ještě čekala na to, abych já přijel a jako syn se s ní rozloučil a potom mohla v klidu odejít. No je to tím, že jsem vlastně zkoušel toho Onegina, tak jsem byl jako hodně v divadle, celý srpen, celý červen, tak já, když si pamatuju, když jsme se s mámkou ještě v červenci normálně viděli, tak to byl pro mě člověk, který sice byl nemocný, ale pořád ještě chodil normálně, jako existoval, ani, jak samozřejmě, že byla hubená, byla taková synála, ale prostě pořád to byla moje maminka. No a za ten měsíc toho mýho zkoušení se natolik vlastně změnilo všecko, i ta její nemoc pokročila, že opravdu pak, když jsem přijel do těch Pardubic, tak to byl už někdo úplně jiný. Ale proč to všecko říkám, že jsem ohromně vděčný mým tátovi a mé sestře Saše za to, že vlastně si mamku celou dobu nechali doma a starali se o ní, přestože už jsme dostávali nábídky z různých hospiců. Bylo vidět, že už z tohohle se není jiný východisko, než prostě odejít z tohoto světa a oni se celou dobu vlastně o ní starali. Já si ještě pamatuju, jak jsme s tátou narychlo předělávali koupelnu, protože už vlastně jsme s maminkou nemohli chodit do vany, tak se dělal rychle sprchový kout a tak ten sprchový kout, ten se používal snad 14 dní potom nakonec. Takže s tímhle to bylo spojený, no, takže i to emoční vypětí u toho Onegina, nejenom prostě v rámci práce na té roli, bylo u mě dost veliký.
Já si úplně neumím představit, když člověk na něco takového myslí, protože na to se asi nedá přestat myslet, jak může hrát, soustředit se na tu roli.
To je vlastně něco, co je nějak mezi nebem a zemí. Ono se většinou říká třeba panu Borisu Reznerovi, když zemřel tatínek nebo někdo z rodiny tehdy hrál nějakou velkou roli, myslím něco od Moliéra v Národním divadle, tak se říkalo, že už nikdy tak bezvadně nezahrál. Jo, myslím, že to byla i komedie, já přesně nevím to, ale že jak neuvěřitelně bavil lidi, jak byl úžasný v tom, to je něco, co vás jakoby vybičuje, možná vám to pomáhá jakoby zapomenout. Ale je to najednou i podle mě o tom, protože vy jako herec, že vždycky máte nějakou jakoby trému, když jdete na jeviště, cítíte nějakou zodpovědnost, ale najednou si myslím, že to je i porovnání toho problému. jo, že tady máte tu trému a teďka, jestli se někde přeřeknete, tak je to vlastně úplně jedno, protože tady je problém, jo. Umírá vám maminka, tak to je problém. A jestli já tadyhle, takže z vás vlastně spadne veškerý něco, co by vás mohlo brzdit a někdy paradoxně se fakt vybičujete k takovým výkonům, který potom už v životě nikdy jako herec nezopakujete.
Herec Tomáš Dastlík nejen hraje v seriálech, v divadle, ale je teď nově také patronem nadačního fondu Sudička, který teď v těchto dnech vlastně vybírá peníze na Flairmetr.
Ano, tak? Ano. Teďka je vlastně v záběhu už crowdfundingová akce na vybrání téměř 2 milionů korun na přístroj, vy jste to říkala, já si ho nepamatuju.
Flairmetr,
což je přístroj, který má pomáhat uveálním pacientům, hlavně dětem, k tomu, aby se brzo detekoval zánět v oku. Uveitida je onemocnění, které se může rozvinout do různých stádií. Já třeba ji trpím taky, aniž by jsem to věděl, než jsem nastoupil do Sudičky, ale mě téměř nelimituje a některý děcka...
Jak to člověk vlastně zjistí, že má uveitidu, jak to pozná?
Jo, no, jsou to vlastně vnitřní, jo, chápu, jsou to vnitřní záněty, ano, jsou to vnitřní záněty oka, který vlastně jako vy sama nezjistíte. Mně se to stalo, když jsem před 2 lety točil Lajnu, což je seriál z hokejového prostředí a byl jsem hodně vyčerpaný, protože měl jsem nějak hodně práce a tohle to byl seriál pro internet, se to točilo vždycky přes noc, protože my jsme točili hodně na ledě a aby se pronajal staďák, tak jsme mohli jenom v noci, tak já jsem nespal moc. Nespal jsem, byl jsem teda fyzicky, psychicky vyčerpaný a právě tam to bylo na oči dost náročný v tom smyslu, že jo, jak se vám prostě ty reflektory pořád odrážejí od ten led, tak je tam takový pro ty oči nemoc komfortní prostředí. No a mě začalo bolet levý oko. A já jsem si myslel, proč je to bylo to takovým způsobem, jako kdybych měl mít ječní zrno. A vím, že jsem tam na něj trpím, tak jsem tomu nepřikládal nějakou velkou důležitost, ale potom jsem začal být hodně světloplachej a pamatuju si, že my jsme tehdy už nevím, něco zkoušeli v divadle, v sobotu byla nějaká zkouška a když mě viděl pan režisér Deák, tak mi říkal, prostě ty jdi si to nějak vyřešit, protože opravdu jsem už strašně mě řezalo v tom oku, ale pořád jsem si říkal, kdy to praskne o to ječní zrno. No a šel jsem na oční ambulanci do nemocnice na Karlově náměstí. Tam si mě prohlídla paní doktorka a řekla, že právě mám ten vnitřní zánět. Ještě to tehdy nenazvala uveitidou. A řekla mi, že jsem přišel za 5:12, já teďka nevím, jak to je přesně fyziologicky, ale že už se mi nalepila rohovka na čočku nebo takhle, nevím, sítnice na něco, já nevím, jak to bylo přesně. A byl jsem tam asi 2 hodiny a rozkapávali mi po 5 minutách oko, aby se mi to zase oddělilo. Já kdybych opravdu tomu dal třeba ještě 24 hodin, tak už jsem na to oko přišel. Takže naštěstí tohle všecko dobře dopadlo a já jsem se z toho jakoby vyléčil. Ta uveitída ale je takový onemocnění, který se vrací. Mně se naštěstí ještě nevrátilo, jak říkám, vůbec mě nelimituje, ale je spousta pacientů a hlavně dětských pacientů, kteří prostě s tím mají velký problémy a různě divně vidějí nebo nevidějí, vidějí málo. Když jste dospělá, nemůžete třeba řídit auto a takhle. No prostě je to dost limitující onemocnění a moc se o něm neví.
Právě ten flairmetr, na který se teď vybírá, tak ten může pomoci vlastně včas rozpoznat, že se jedná o
ten by měl detekovat právě ten zánět, který pokud ten flairmetr nemáte v ambulanci, tak může už v tom oku být a přestože se na vás kouká oční lékař, tak ho ještě nedetekuje. Jo, přestože on má, já nevím, jak oni se koukají, že jo, přestože si tadyhle vždycky nějak dáte někam hlavu a oni vám koukají na to oční pozadí, tak přesto, že je pečlivý, tak ho tam nemusí vidět. A tenhle ten přístroj, jak říká, tak ten to odhalí opravdu velice včasně a jsou to velice drahá zařízení, tenhle stojí 1,8 milionů korun.
Přesně tak, v celé České republice vlastně není ani jeden.
No, což je dost alarmující.
Jakým způsobem se dá přispět?
No, tahle crowdfundingová akce je na platformě www.znesnase21.cz, což je vlastně sbírková platforma, kde se sbírají peníze na různý jakoby věci, na různý, já nevím, buď konkrétní osoby, já nevím, děcka, který mají třeba nějaké onemocnění, anebo nějaký takovýhle jakoby větší akce.
Nadační fond Sudička, kromě toho, že vybírá na Flairmetr taky pacientům s uveitidou, což jste i vy, plní sny, tak mě by na závěr zajímalo, jaký sen má Tomáš Dastlík.
Jejda. No, sen. On to asi není sen a teďka kor v té době, já opravdu chci, jestli by se to podařilo, aby prostě jsem měl absolutně zdravou, absolutně tu nejširší rodinu. To je takový můj sen. Zdraví, 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 zdraví. Já už teďka moc po ničem jako jiným netoužím. Mám nějaký takový obecný sní, že bych si chtěl třeba skočit s padákem, potápět se někde v moři s bombou nebo s dýchacím přístrojem, což jsem si ještě jako nesplnil, ale to asi od toho není tak daleko. Ale pokud bych si mohl něco jediný přát, co bych mohl nějak zajistit pro sebe, co by mi dělalo radost, tak opravdu zdraví mých synů, mé ženy a nejširší mé jakoby rodiny. Já vím, že to je takový obecný, že jsem vás asi nějak nepřekvapil, ale tohle je můj velký sen.
Hostem pořadu Až na dřeň byl herec Tomáš Dastlík. Moc krát vám za to děkuju.
Mějte se hezky. Já děkuju za pozvání. Hezký den.
Nezbývá, než dodat, že pořad Až na dřeň si můžete poslechnout také jako podcast. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.